Galatasit, kreu 6. Vlazën, edhe kur dikush nxjet në faj, ju që jeni të frymës, duhet me kthy këtë njeri në rrugë drejt me të butë, po duhet me rujt veten se mos bjen edhe ti në gabim. Majeni barën e njëni tjetrit, se kështu e përmushni ligjin e Krishtit. Se kur dikush menon se është dikushi, tu i mos kan kurkushi, aja rën vetë veten. Po se cili duhet me qitë në provë punën e vetë, e masanej me pas për çka mu krenue, për vetë veten e jo për tjetrin. Se cili e ban barën e vetë. Ajtë cili ti mësot fjala, le ti dan krejt mirat me ata që jam son. Mosu mashtroni, Perëndia nuk shtihet në loj, se që ka mjell njeri, atë ka me kor. Saj që mjell për me knaq mishin e vetë, prej trupit ka me kor prishin, pa që mjell për frymën, prej frymës ka me kor jetën e mshueme. Letë mos lodhemi tu i ba mirë, se po nuk hoqem dorë, kemi me kor në kohën e duhun. Kështu pra, sajrë që na vjen rasti, le t'i bëjmë mirë krejtve, spari aty në të familjes në besim. Këqyrni me qëfar germë është më dha, po ju shkruaj tash me dorën teme. Krejt ata që dojnë mu dok mirë në trup, munohen me ju detyru më rrëth pre. Këte e bajnë, veç për mos mu përnjek për kryqin e Krishtit. Se as vet ata që janë rrëth pre, nuk e majnë ligjin, po kanë qef që ju të rrëth priteni, ashtu që mu livdu me mishin tuaj. Sa për muë, mos paqa krenari tjetër pos në kryqin e Zotit ton Jezu Krisht, në përmjet cilit, bota është kryqzue për mua dhe unë për botën. Sa e që vlenë, nuk është rrëthpremja a mos rrëthpremja, po kryesa e re. Krejt ata që kanë mehet si mas këti regulli, paqa dhe mshira kofshin mita edhe me Izraelin e Perëndis. Ta shemas nuk duhet me munua kurkush, se unë i maj shajat e Jezusit në trupin tem. Hiri Zotit ton Jezu Krisht, koft me frymën tuaj, o vllazën. Amen.